Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e miratoi rezolutën e Serbisë, e cila u bashkësponsorizua nga Bashkimi Evropian dhe e mbështet rolin kryesor të Bashkimit Evropian në ndërmjetësimin ndërmjet Serbisë dhe udhëheqësve shqiptar të Kosovës. Rezoluta e cila u miratua pa votim nga 192 anëtarët e Asamblesë së përgjithshme, gjithashtu e pranon mendimin këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë se shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 nuk shkel asnjë ligj ndërkombëtar. Propozim rezoluta u paraqit para pjesëmarrësve nga Vuk Jeremić, ministri i jashtëm i Serbisë, i cili ripërsëriti se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës.
The Republic of Serbia does not and shall not recognize the unilateral declaration of independence of Kosovo. The resolution receives with respect and acknowledges the content of court's findings in the present matter.
Republika e Serbisë nuk e njeh dhe nuk do ta njohë shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Rezoluta respekton dhe pranon përmbajtjen e mendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi këtë çështje. Përveç kësaj, rezoluta e mirëpret gatishmërinë e Bashkimit Evropian për ta përshpejtuar procesin e dialogut ndërmjet palëve, i cili do të ndihmojë që të sigurojnë përfitime për sigurinë rajonale, do të përforcojë prioritetet e përbashkëta strategjike dhe do të përmirësoj jetën e njerëzve, tha Jeremić. Ai shtoi se rezoluta e paraqitur ishte bashkësponsorizuar nga Serbia dhe të gjitha 27 vendet anëtare të BE-s, disa nga të cilat nuk e kanë njohur Kosovën dhe vazhdojnë të respektojnë integritetin territorial të Serbisë. Sidoqoftë, pikat e përbashkëta u gjetën duke u siguruar se rezoluta është fundamentalisht një dokument neutral për statusin, tha kryediplomati serb. Ambasadori Britanisë së Madhe në Kombet e Bashkuara, Mark Lyle Grant, tha se rezoluta e arritur me konsenzus për bën një hap të rëndësishëm dhe shumë të mirëpritur. Tash është fillimi i një faze të re në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Grant. Zëvendës ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Rosemary Di Carlo, u bëri thirrje vendeve që ta mbështesin pavarësinë e Kosovës, por theksoi se ky është rast i veçantë dhe jo precedent për konflikte të tjera. Tash është koha që rajoni të ecë përpara, ndërsa Serbia dhe Kosova të hapin një fazë të re në marrëdhëniet e tyre, të fokusuara në të ardhmen e përbashkët në Bashkimin Evropian, tha Di Carlo. Rusia theksoi se qëndrimi i saj ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar. Kina tha se e merr në konsiderat opinionin e GND-s, por ky mendim nuk duhet të përjashtojë një marrëveshje të pranuar nga të dyja palët. Ambasadori i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara nënvizoi faktin se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë theksoi se shpallja e pavarësisë nuk ka shkelur as ligjin ndërkombëtar e as rezolutën 1244. Seanca filloi me rreth 2 orë gjysmë vonesë kur ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić i pa presidentin, kryeministrin dhe shefin e diplomacisë së Kosovës në sallën e asamblesë. Jeremić tha se ata nuk janë përfaqësues të një shteti sovran dhe se nuk duhet të jenë të pranishëm aty. Delegacioni serb kërkoi që përfaqësuesit e Prishtinës të ulen te vendet për mysafirët apo te loja e gazetarëve. Delegacioni kosovar nuk pranoi të largohet nga vendet e ofruara fillimisht. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme Ali Abdusalam Treki u përgjigj se përfaqësuesit nga Prishtina ishin të pranishëm si të ftuar të Francës, Gjermanisë, Britanisë, Italisë dhe të Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Zenel, përshëndetje.
Mirë mëngjesi vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet mbledhja në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara?
Po, vullnet, duke komentuar rezolutën serbe e përditshme, zëri vlerëson se nëse Serbia do të dërgonte në OKB rezolutën e cila do të kundërshtonte mendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, do të psonte disfat sepse ishte e sigurt se nuk do të kalonte si e tillë në vota, jo për shkak të lobimit të autoriteteve të Kosovës, por si rezultat i presionit të përkrahasve ndërkombëtar të stabilitetit rajonal, që janë edhe miq të shtetit të Kosovës. Gazeta thekson se një rezolutë e tillë, siç e kishte propozuar Serbia më herët, nuk do të kishte efekte pozitive në luftën e Tadiçit dhe Jeremićit për shpëtimin e Kosovës, por përkundrazi, ajo do ta implikonte Beogradin në konflikt të madh me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, dhe në këtë kuadër do të rrezikonte të ardhmen e evropiane të serbëve, ndërsa trajtimin e çështjes Kosovës, si çdo Serbia, do ta kërcente në status quo. Ndryshe, si shtekson e përdiqme e zëri me ndryshimin e tekstit të rezolutës, Tadiç dhe mbështetësit e ti u etabluan edhe njëherë si forca evropiane të besueshme në Serbi, dhe për këtë pason bonusi i afrimit së drejt bashkisë evropiane pa u kushtzuar me njohjen e Kosovës, ndërsa kanë fituar një përkrahje të madhe globale për nisjen e bisedimeve për çështje jetësore me Kosovën, të cilat Serbia i sheh si politike statusore, ndërsa Prishtina zyrtare i paralajmëron si teknike. Vullnet.
Këto ditë, Zenel, në Kosovë është aktualizuar çështja e zgjedhjeve partijake. Çfarë ke zgjedhur në këtë drejtim?
Po, vullnet, duke u fokusuar në këtë teme, përditësmja koaditore vlerëson se dy subjektet politike më të mëdha në Kosovë në emërtim janë demokratike, por të njëjtat i shkelin rregullat kur janë në pyetje zgjedhjet brenda partiake. Gazeta thekson se si Partia Demokratike e Kosovës, ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës i konsiderojnë të panevojshëm mekanizmat e jashtëm për të monitoruar mbarvajtjen e zgjedhjeve. Sipas koalizitorëve, të dy partnerët e koalicionit aktual qeverisës tashmë kanë tejkaluar afatin ligjor për mbajtjen e kuvendeve zgjedhore. Pavarësisht se rregulloria për regjistrimin dhe veprimin e partive politike parashet që brenda 36 muajve ato të mbajnë kuvende zgjedhore, gazeta ka vënë re se PDK-ja ka mbajtur kuvendin e fundit zgjedhor më 2 tetor vitit 2005, ndërsa LDK-ja më 9 tetor vitit 2006. E përditshmja koaditore një herësh vlerëson se zgjedhjet dhe kuvendet e drejtashme që mbahen në kuadrët partive politike më shumë janë të karakterit formal për të përmbushur obligimet ligjore se sa nevoja zhvillimeve të brendshme partiake. Punet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja ekspres të veçojmë pakënaqësitë e stafit diplomatik të Kosovës me pagesat dhe trajtimin që i bëhet këti stafi. Gazeta ka mësuar se profesues të këti dikasteri kërkojnë para shtes nga Ministria Jashtme për të përballur si shtuat shpenzimet e tyre. Si pas përditshmës ekspresi, gjithë stafi diplomatik kosovar paguat njëjt edhe pse standardet në vendet ku shërbejnë ata ndryshojnë shumë. Burimet gazetës ndërkaq kanë mësuar se qeveria e Kosovës nuk e ka miratuar kërkesën e Ministrisë Jashtme përmjet shtesë për diplomatët, të cilat Ministria Jashtme i ka kërkuar për t'u ndarë atyre në formë shtesash për t'i përballur siç thuhet kostot që janë në shtetet ku standardi i jetesës është shumë më i lartë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Janesville, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastori krishterë në shtetin e Floridës tha se vetëm i ka pezulluar e jo t'i ketë anulluar planet e ti për djegjen e kopjeve të Kuranit të shtunën në nëndjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Terry Jones fillimisht dje deklaroi se ka vendosur të anulloj djegjen e Kuranit për shkak se drejtuesi i projektit kundërthënës për ndërtimin e qendrës islamike anfër vendit të qendrës botërore të tregtisë ishte dakorduar të zhvendos projektin në një lokacion të ri. Por pasi imami i cili kryeson projektin në New York tha se nuk ka marrëveshje për zhvendosjen e qendrës, Jones tha se ishte mashtruar nga një imam në Florida dhe se tash po e rishikon vendimin e tij për ta djegur librin e shenjtë islamik. Plani i tij është kritikuar nga presidenti Barack Obama dhe nga liderët politike fetar në mbar botën. Pentagoni tha se sekretari i mbrojtjes Robert Gates i kishte telefonuar pastorit dhe i ka kërkuar të mos e djegë Kuranin. Bagdad, autoritetet irakiane thanë se janë vënë në kërkim të katër të burgosurve të lidhur me Al-Qaidën, të cilët janë arratisur nga seksioni i burgut të Bagdadit që kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtar të ushtrisë amerikane thanë se arratisja e të burgosurve u kuptua pas një kontrolli të sigurisë, kur dy të burgosur tjerë ishin përpjekur të arratisen. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Teheran, zyrtarët iranian thanë se Republika Islamike do ta lirojë së shpejti Sara Shur dhe njërën nga tre alpinistët amerikan, të cilët ndodhen në burg në Iran për më shumë se një vit. Diplomatët në misionin e Iranit në Kombet e Bashkuara citohen nga agjencitë perëndimore të lajmeve të kenë konfirmuar se Shur do të lirohet. Raportohet se ajo vuan nga një varg probleme shëndetësore. Berlin, antar i bordit të Bankës Qendrore Gjermane, i cili shkaktoi kontroverza me komentet e tij për hebrejnë dhe imigrantët musliman, ka dhënë dorëheqje. Bundesbank tha se Tilo Sarrazin do ta lëshojë postin në fund të muajit. Sarrazin u akuzua për racizëm pasi tha se hebrejt ndajnë një gjendje të veçantë. Prag, sot është dita botërore për parandalimin e vetvrasjeve, dukurisë që merr jetën e afër 1 milion njerëzve në vit. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se në çdo 40 sekonda dikush bën vetvrasje dhe se shkalla e vetvrasjeve në botë është rritur për 60%. Stamboll, për të parën herë në kampionatet botërore në basketboll, Lituania ka arritur të kualifikohet në gjysmëfinale. Lituanezët e mundën Argentinën 104-85 në çerekfinalen që u luajt në Stamboll. Në gjysmëfinale Lituania do të përballet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në ndeshjen e dytë të gjysmëfinales do të luajnë Turqia dhe Serbia. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Prishtina. Në ditën ndërkombëtare për parandalimin e vetvrasjeve, autoritetet kompetente në Prishtinë thonë se dukuria e vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve ka marrë përmasa alarmante. Sipas tyre, duhet të krijohen mekanizma adekuat që parandalojnë këtë dukuri në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja e radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Numri i vetvrasjeve në Kosovë gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti ka shënuar rënje në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, por megjithatë është rritur numri personave që kanë tentuar të bëjnë vetvrasje. Sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar në Kosovë janë shënuar 38 vetvrasje dhe 156 tentim vetvrasje. Mosha atyre që kanë bërë vetvrasje është prej 21 deri në 30 vjeç, ndërkaq pjesëtarët e gjinisë maskullore kanë kryer disa herë më shumë vetvrasje sesa pjesëtarët e gjinisë femërore, por e kundërta kësaj paraqitet tek rastet e tentim e vetvrasjeve. Baki Krelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, tregon statistikat e zyrtare për 6 mujorin e parë të këtij viti.
Mund konfirmoj se që nga periudha kohore e janarit 2010 deri me datë 30/06/2010, në territorin e Republikës Kosovës janë regjistruar gjithsej 32 vetvrasje dhe dikon në rreth 182 vetvrasje në tentativë.
Pavarësisht kësaj, në ditën ndërkombëtare për parandalimin e vetvrasjeve, ekspertë të shëndetit mendor thonë se dukuria vetvrasjeve në Kosovë ka marrë për masa shqetësuese. Sami Ukan nga zyra e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, pohon se kjo dukuri duhet të trajtohet me seriozitet më të madh nga autoritetet kompetente në mënyrë që të gjenden forma për parandalimin e saj.
Kjo ka marrë për masa shqetësuese, jo nëse krahasohet me nivelet e vetvrasjes në shtetet tjera të Evropës, por shumë shqetësuese është nëse krahasohet me nivelet e mëhershme të vetvrasjes në Kosovë. Në fakt, ne kemi qenë të njohur në gjithë botën, jo vetëm si Kosovë, por edhe si shqiptar. Edhe në amaton kufirit se kemi në nivelin shumë të ulët vetvrasjeve në të kaluarën, ndërkaq tani po i afrohemi trendit evropian.
Por Fajkotin nga Ministria e Shëndetësisë thot se përpjekjet për parandalimin e kësaj dukurie nuk mungojnë, por megjithatë ai thot se për parandalimin e vetvrasjeve duhet të jepet kontribut i shtuar nga të gjitha segmentet e shoqërisë.
Ministria e Shëndetësisë vlerëson që mënyra më e mirë për parandalimin e vetvrasjeve është promovimi i shëndetit mendor, gjithsesi avancimi i funksioneve të qendrave të shëndetit mendor në Kosovë, duke qenë se edhe disa prej faktorëve që cilin ndër të vetvrasjeve janë të lidhur me natyrën psiqike të njerëzit. Në këtë aspekt ministria shëndetësis ka funksionalizuar disa qendra shëndetit mendor si në Skënderaj, Drenas, Podujev, Gjakovë e tjerë. Avancimi shëndetit mendor edhe parandalimi vetvrasje është edhe një prej sfidave që dalin edhe nga raporti i progresit për Kosovën për fushën e shëndetësis.
Ndryshe, ekspertë shëndetit mendor thonë se faktorët që kanë ndikuar në rritjen e numrit të vetvrasjeve janë kushtet e vështira socioekonomike dhe traumat e luftës, pasi sipas tyre numri vetvrasjeve në Kosovë ka qenë simbolik deri në përfundimin e luftës. Ndërsa prej vitit 2000 deri në vitin 2008, sipas statistikave të policisë, vetvrasjet në Kosovë kanë bërë 526 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e miratoi rezolutën për Kosovën dhe e njohu vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pastori Terry Jones nga Florida pezulloi planin për djegjen e Kuranit. Në çdo 40 sekonda dikush në botë bën vetvrasje, vlerëson Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në gjysmëfinalen e kampionatit botëror në basketbol, Lituania do të përballet me Shtetet e Bashkuara, në ndeshjen e dytë luan Turqia dhe Serbia. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.